Кыргызстан лидери Камчыбек Ташиев болсо, бул мыйзам долбоор кабыл алынбай жаткандыктан президенттин мөөнөтүн бир жылга узартып, шайлоону келерки жылга калтырууну сунуштаган. Ошондой эле Орусия Евробиримдиктен жашылча жемиштерди импорттоого салынган тыюуну алып салмай болду. Тийиштүү келишимге бүгүн Москвада Евробиримдиктин саламаттыкты сактоо боюнча комиссары Джон Далинин сапары учурунда кол коюлганы айтылат. Бурул.
Рахмат Төрөкул Доров жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен тааныштырды. Бул кабарлардын тизмегин сиздер азаттык чекит.kg дареги аркылуу сайтынан уксаңыздар болот. Азыр болсо абар ай тууралуу кыскача маалымат. Кыргызстанда 23 майда күн ачык болуп жел аргын жүрөт. Абанын температурасы Нарын, Ысык Көл областарында күндүзү 15-30 градуска чейин, Талас, Чүй, Баткен областарында 35 градуска чейин ысык болот. Ош, Жалал Абад областарында 31-36 градус ысык сакталып турат. Бишкекте эртең күн ачык болуп жел аргы жүрүп турат. Түнкүсүн 18 градуска чейин жылуулук сакталып, күндүзү 34 градуска чейин ысык болот деп билдиришти синоптиктер. Эми күндүн башкы темаларына кайрылалы. Кыргызстандагы өзбек тилдүү мектептерде окуу китептер жетишпегендиктен алар Өзбекстанга таандык окуу куралдарды пайдаланууга аргасыз болуп жатышат. Ага жараша окуучулар өз мекени Кыргызстанбы же Өзбекстанбы айырмалай албай чаташтырган учурларда кездешет. Адистер бул абалдан кантип чыгабыз деп баш катырышууда. Кезекке кабарчы Зайырбек Бактыбаев даярдаган ушул үгүттөгү материалда.
Билим берүү министрлигинин алдындагы байкоочу кеңештин мүчөсү Абубакыр Жураевдин айтымында түштүк аймагындагы айрым окуучулар Кыргызстанга караганда кошуна өлкөлөр тууралуу көбүрөөк билишет.
Проблема болгону көп болду. 95 жылдарда бул проблеманы биринчи жолу Араван районунан уккам. Мектептин окуучулары президент ким деген суроого Ислам Каримов деп жооп беришкен. Азыр дагы ушундай моменттер орун алууда. Мисалы үчүн Баткен облусунун Лелек районунда бир мектепте ушул окуя кайталанып, биздин президентибиз Ислам Каримов деп жооп беришиптир. Улут патриотиканы биздин мамлекеттин президентин башка бир президенттерге алмаштырганга биз каршыбыз.
Лейлик районундагы өзбек тилиндеги Кайрагач орто мектебинин окуучулары Өзбекстандын окуу куралдарын колдонгондуктан кошуна өлкөнүн президенти Ислам Каримовду өз президенти катары аташаарын жергиликтүү сайт жазып чыккан эле. Мындай көрүнүшкө жол бергендиги үчүн Билим берүү министрлиги мектептин директору Ынтызар Халматовага сөгүш бергендигин да маалымдаган. Бирок Билим берүү министрлигинин маалымат катчысы Керез Жүкеева Халматовага сөгүш берилди деген маалыматтын чындыкка төп келбесин билдирди. Ал эми Кайрагач өзбек мектебинин директору Ынтызар Халматова болсо, окуянын чоо жайын азаттыкка мындайча түшүндүрдү.
Мектептер окуу китептери жетишпей жүрө, биз Өзбекстандын китептерин пайдаланабыз. Мектептерде президентиңе ким деп сураганда Каримов деп жоопчулар болгон деп айттым эле мен жанагы премьер министр Атамбаев келгенде. Аны жанагы корреспонденттер туура эмес түшүнүп алыптырбы, билбейм, Кайрагач мектеби деп жармаштырып калыптыр да биздин мектепте.
Аны менен катар Ынтызар Халматова өзү жетектеген мектеп окуу куралдары менен болгону 25% тегерегинде гана камсыздалганын айтты. Ошондон улам окуучулар Өзбекстандан чыккан окуу куралдарын колдонууга аргасыз.
Биздин мектеп боюнча 7-чи класска чейин окуу китептери бар, 7-чи класстан жогору жакта окуу китептери фактически жок да, Кыргызстандан келген окуу китептери жок бизде.
Билим берүү министрлигинин мектеп жана мектептен тышкары билим берүү бөлүмүнүн адиси Кенжекан Усупованын айтышынча, өлкө боюнча кыргыз мектептери 61, орус мектептери 59, өзбек мектептери 62, ал эми тажик мектептери болсо 64% окуу куралдары менен камсыз болгон.
Бүгүнкү күндө 1-класстан 6-класска чейинки окуу китептердин баардыгы өзбек тилине биздин программага шайкеш келген окуу китептери переводдолду, басылды жана мектептерге жеткирилди. Ал эми 7-11-класска чейинки окуу китептердин кээ бир предметтерин чындыгында бүгүн Өзбекстандан алган окуу китептер менен окуп атабыз.
Ошондой эле Усупова жыл сайын окуу куралдары үчүн казынадан 100 миллион сом бөлүнүп келсе, быйыл 200 миллион сом каралганын кошумчалады. Бирок бул каражатты эле китеп тартыштыгын азайтууга жетпейт экен. Билим берүү министрлигинин алдындагы байкоочу кеңештин мүчөсү Абубакыр Жураев кыргыз эмес мектептердеги окуу куралдарынын мазмуну жөнүндөгү маселени байкоочу кеңеш кезектеги жыйында караганы жаткандыгын маалымдады.
Мектептерде чет мамлекеттердин китептерин окуп, ошол мамлекеттин президентин таанып, борборун таанып, биздин гимнди билбеген патриотторду даярдай албайбыз. Бул абдан кылдаттык менен карала турган маселе болуп жатат. Ошон үчүн байкоочу кеңеш менен карап бул маселени көтөрөлү деп чечтик.
Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда жалпысынан 2191 мектеп бар. алардын 1380 кыргыз тилиндеги мектептер. Таза орус тилиндеги мектептердин саны 152 болсо, аралаш мектептердин саны 512. Мындан тышкары 139 өзбек жана аз сандагы тажик тилиндеги мектептер бар. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Өткөн жылкы июн коогас учурунда кагылышууну күчөткөн деп айтылып жүргөн жалданма снайперлерден сыры жабылбойдон калууда. Күч түзүмдөрүнүн айрым жетекчилери ал мезгилде снайперлердин болгондугун төгүндөп чыгышса, кээ бирлери тастыкташканы менен алардын андан аркы тагдыры тууралуу унчугушпайт. Июн окуясындагы табышмактуу жагдайларды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев иликтеп көрдү.
Июн коголаң учурунда шаардын ар кайсы бөлүктөрүндө снайперлердин тынч адамдарга жана аскер кызматкерлерине каршы ок чыгарган учурлары катталган. Бирок аталган снайперлердин чатакташкан тараптардын кимисинин пайдасы үчүн иштешкендиги жана кандай максатты көздөгөндүгү белгисиз бойдон калды. Ошол учурда күч түзүмдөрүнүн жетекчилери шаардын ар кайсы аймагында жашырынган снайперлер улутуна карабастан эки тарапты тең атып жаткандыгын айтышкан болчу. Бирок ички иштер министринин орун басары Бакыт Алымбеков иликтөөнүн жыйынтыгы жалданма снайперлердин болбогондугун ырастады деп билдирди.
Сөздөр болуп атты, ар кандай башка мамлекеттерден адамдар келип ошо снайперлер болду дегендер. Бирок куралдуу адамдар болгон, ок чыгаргандары болгон, алар боюнча ошо кармалгандардын арасында ошондой адамдар бар. Бирок башка мамлекеттен келип наемник сыяктуу болуп катышкан фактылар жок.
Антке менен каргашалуу июн күндөрү снайперлердин шаардын киребешиндеги Фурхат айылы, Онадыр киши району жана шаардын борбордук бөлүгүндөгү Зайнабидинова, Ташкент көчөлөрүндөгү Ош району, Черемушка жана Шейиттөбө аймактарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн үстүнөн ок чыгарган учурлары байкалган. Оштогу мыйзам жана тартип укук коргоо уюмунун жетекчиси Изатулла Рахматуллаев окуянын күбөлөрүнүн айтымында көз катар чагымчылар эки тарапты тең бирдей аткылап турушкандыгын белгиледи.
Жолдон алыс, тополон болгон жерден алыс жердеги кишилер атылган да. Элдер айтуу боюнча снайперлер эки күн подряд атып турган, 13 күн анан токтоду. Бул Зайнабдинин көчөсү эле эмес, мына областный больница жакта дагы кутту ушундай случайлар болуптур. Вот 5 этажлык домдун тамына чыгып алып, ошол жерден туруп өткөн кыргызын эме аткан, өзбегин эме аткан. Кийин анан эки эл паланчыны сен аттың, паланчыны сен аттың деп бири-бири менен мушташып алып келген.
Мындан сырткары коголаң учурунда каршылашкан тараптардын эки жагында тең снайперлер болгондугу тууралуу божомолдор бар. Бирок укук коргоо органдары башка бир улуттагы жалданма снайперлердин ошол кезде жок кылынган жана айрымдарынын кармалган учурларын дагы төгүнгө чыгарышпайт. Ички иштер министринин дагы бир орун басары Курсант Асанов ошол учурда кармалган шектүү чет элдик адамдар учурунда улуттук коопсуздук кызматына өткөрүлүп берилгендигин ырастады.
Ош шаарында былтыркы июн коголаң учурунда чындыгында күмөндүү деп аталган ошол башка мамлекеттен келген деп туруп, мисалы үчүн ушул атуулдардын жардамы менен кармалган 3 гражданин. Бул боюнча бардык материалдар чогулуп туруп, биз улуттук коопсуздук комитетине ошол убакта өткөзүп бергенбиз жетекчисине. Кармалган убакта анын алдынан же снайперби же башка мынтыктар болгон эмес. Акырына чейин чыгабыз деген ниетте. Бирок ошол алынган информациялар бардыгы такталган эмес да. Корпой да жооп бериш керек отпущенный.
Ош шаарындагы арак заводунун үстүнөн Драгунова снайпердик мылтыгы менен атып жаткан көз катардын алыс аралыктан тартылган тасмасы жергиликтүү тергөө органдарынын колуна түшкөн. Учурда бул боюнча иликтөө амалдары жүргүзүлүп жаткандыгы белгиленди. Бирок буга окшогон далил тасмалардын болгондугуна карабастан, күч түзүмдөрү июн окуясындагы диверсиялык иштер менен алектенишкен снайперлер тобу боюнча толук маалымат берүүдөн жалтайлап турушат. Ош шаарынын тургуну Калыс Абдыкайымовдун айтымында окуянын көпчүлүк күбөлөрүнүн көрсөтмөлөрү бар экендигине карабастан, сырдуу снайпер снайперлердин бет ачылбай келе жатат.
Бул снайперлер точно болгон. Себеби элдин баарына айтып атпадыбы, мына снайперден аттыр, моундай кеттир, моундай тешип кеттир деп. Анан ал автоматка башка, техника башка да, снайпердин ол совсем башка болот экен, айтып атышпадыбы. Эми ошол убакта сөз болгон, мынанчасын кармадык, тейинчисин атып салдык деп. Кийин жыйынтыгында азыр бүдөнүк болуп калбадыбы? Болгонбу, болгон эмеспи? Ал жөнүндө азыр сөз почти унутулуп эле калды.
Кыргызстандын бийлиги үчүн чагымчыл снайперлер тууралуу маселени көтөрүү опурталдуу экендигинен кеп салгандар да аз эмес. Анткени буга байланышкан түйүндүү маселе кошуна мамлекеттер менен мамиленин курчуп кетишине алып келет деп чочулагандар арбын. Ош шаарынын мэри Мелис Мырзахматов снайперлердин сыры ачылбагандыгынын себебин айрым бир улуттуу жагдайлар менен байланыштырды.
Шаардын тургундары тастыктап жатышса снайперлер болгон, аларды кармалган тийиштүү органдарга өткөрүп берилген. Айрым бир бийлик бутактары тарабынан ушул июн коголаңына бөлөк бир боек берүүгө болгон аракеттер, мына кечээки эле парламенттеги талкууда көрдүңүздөр, ар кандай күчтөр өздөрүнүн бир ойлорун, пикирлерин
жерлерин таңуулагысы келди элге. Бирок түштүк коголоңуна катышкан эл, ошону көргөн эл алардын демагогиясын эч качан кабыл албайт. Себеби ар бир жаран бул жерде билет ким атты, ким колго түштү, ким акча алып ошолорду чыгарды.
Июн окуясына байланышкан табышмактуу жагдайлардын түйүнү улуттук коопсуздук кызматына барып такылат. Анткени ошол учурда колго түшүрүлгөн снайперлердин же болбосо чагымчыл диверсанттардын аталган мекемеге өткөрүлүп берилгендиги боюнча көп айтылууда. Бирок коопсуздук кызматы мындай маалыматты расмий түрдө тастыктаган жери жок. Анткени менен улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын орун басары Марат Иманкулов башаламандыкты уюштурган күчтөр алар үчүн дагы табышмак бойдон калып жаткандыгына токтолду.
Сизге окшоп биз дагы шектенип атабыз. Анткени ушундай масштабтагы чоң трагедияны уюштуруш үчүн жөнөкөй эле бир кишинин колунан келе бербестигин биз да сезип турабыз. Муну управляемый хаос кылабыз деген кызыктар адамдар уюштургандыгынын белгилери байкап турабыз. Бул жагынан жинсаңдап эле жөнүнө коюп койгондо биз алышпыз. Ушул эки аягына жетип кимдер ушуну кылды болду экен, кайсы жактан келип уюштурулду болду экен, ким исполнительдер болду экен деген биз ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Канча убакыт өтпөсүн биз аны калтырбайбыз, биз арттан жүрө беребиз. Анткени эгерде биз ушунун аягына чыкпасак кийин эч ким гарантия бербейт бизге дагы ушундайды уюштуруп койбойт деп. Биз ошонун баарын чыгып туруп бет
Ош шаардык соттук медициналык экспертиза борборунун маалыматы боюнча 108 адам алыска аралыктан атылган октон каза болгон. Анын автоматтан же снайпердик мылтыктан атылгандыгын аныктоо эксперттер үчүн кыйынчылыкты жаратат. Анткени көпчүлүк учурда алардын окторунун үлгүсү окшош. Мындан сырткары өткөн жылкы коголоң учурунда тополоңчулардын колунан ондогон жаңы чет элдик өндүрүштөн чыгарылган ок атуучу куралдар тартылып алынган. Алардын арасында ар кайсы үлгүдөгү снайпердик мылтыктар дагы бар. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында милиция менен элдин өз ара мамилеси туурасында сөз болот. Талкуунун катышуучулары Ички иштер министрлигинин укук жана криминалдык анализ башкы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Шамшыбек Мамыров.
Туурасын пикирдин баарын биз кабыл алабыз, ошону жоготуп ошондон арылганга аракет кылабыз. Экимиз бир болгон күндө дагы милициядан башка бүгүнкүдөн башка акыбал жок да. Орун жасасаң өлүм аскерлеп деп 20 жылга чейин калпы айтып келип шерменде уруп коесуз.
Жана Борбор Азиядагы Эркин базар институтунун директору, кесилиш дискуссиялык клубунун мүчөсү Сейитбек Усманов.
Биздеги ГАИ бекинчек, элден бекинип отурат, атайын мени көрөсүң деп. Анан машина бузса эле Аладдин сыяктуу учуп чыгат. Мыйзам бузду деп андан кийин аны тутушат.
Программаны бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Сиздер Азаттык угуп жатасыздар, аны мен Бурулкан Турдубек кызы алып баруудамын. Азыркы кабарлардын кыскача мазмуну. Италиянын тышкы иштер министри Франко Фраттини Ливияда атышууларды тезден токтотууга чакырды. Бахрейнде 8 шии активисти өмүр бою түрмөгө кесилди. Пакистандын армиясы 4 офицердин экстремисттер менен байланышын иликтеп жаткан кези. Аларда Британиянын телерадио корпорациясы BBC'нин журналисттери Тажикстанда Хизбут Тахридин мүчөсү болгон деген күнөө менен камалган кабарчысын колдогон митинг өткөрүштү. Кыргызстанда президент эмне себептен шайлоо мыйзамына вето салгандыгына түшүндүрмө берди. Ушул жана башка кабарларды сиздер Азаттык чекит KG сайтынан да ачып окусаңыздар болот. Кезек эми маанилүү маекти. Борбор Азия элдери бирикпесе глобалдык коркунучтарга туруштук бере албай ыдырап кетиши мүмкүн, деди Азаттыкка эксклюзив маегинде казак классик жазуучусу Мухтар Аузовдун уулу жана анын атында фонддун жетекчиси, Казакстандан Кытайдагы мурдагы элчиси Мурат Аузов. Мурат Аузов менен кабарчыбыз Султан Жумагулов маектешкен.
Ал энди бизге мына чынымен өзүбүздүн тәуелсиздик бостандыгыбызды баалай билсек, онда бир жагдайды өтө жакшы түшүнүүбүз керек. Биз азыр баштарыбызды сол косуп бир ынтымактуу орто боло алмасак, онда ар кайсыбыздын, ар элдин мына болочокто биздин тәуелсиздигибизди сактай алмайбыз. Буга энди мындай бир далилдер келтирейин. Биринчиден азыр мына жаңадан сол бурунгу ана үлкөн оюн дейди го, орус тилинде большая игра кезинде мына Орто Азиянын төңөрөгүндө сондой оюндар болгон. Сонун натыйжесин биз жакшы билебиз. Биз кандай Ресейдин сол отар жүйөсүнө енгенибиздин канчама биздин сол баарлаш элдер бөлүнүп, ал энди мына дал ошондой үлкөн оюн азыр башталып отур. Кытайым бар, Ресейдин өзү, Америка Курама Штаттары, тагы башка күчтөр бар. Биздин сол ынтымакты болуубузду сол ниеттери да каршы жана да сарекеттери да каршы. Бөлүнсө деген ниеттери бар. Мысалы, қазақ қырғыз ежелден бірге болған халықтар. Біздің саналы азаматтар сол баяғыдан ана бір тұтас болайық деген ұрандарды тастасқан. Ал енді мына соңғы кезде мен бірақ қана мысал келтіріп отырмын. Мына қазақтың үлкен Қырашайтында чон ақынымыз біздің Кенен Назарбаев. Ол кісінің биыл 100 жылдығы. Кенен 15 жасында осында ең бірінші оны мойындаған суырып салма ақын ретінде қырғыз бауырларымыз. Ашаршылық жылдары сол қазақтың саны кемеген кезі, сонда кемінде жарты, қазақтың жартысы кеткен. Сол аштық жылдары. Сонда Кенен Назарбаев осында келіп 5 жыл мына қырғыздың арасында өзінің жанұясын сол сақтап шыққан. Биыл 100 жылдығы бірде-бір қырғыз келген жоқ оның тойына. Біздікі шақырмады ма? Болмаса сол шақырған адамдары келмеді ме? Мәселе онда емес, ал бірақ та сол жағдайдың өзі. Ұдырап бара жатырмыз. Бір-бірімізден алыстап бара жатырмыз. Дәл осындай жағдай мысалы мына қазақ өзбектің арасында, қырғыз өзбектің арасында. Өзім мамандығым Қытай танушы. Ана Қытай мысалы қалай пайдаланды? Мына біздің Қара Ертіс пен Іле өзен өз пайдасына қазір сонда су қойма қылып, ол баяғыдан келе жатқан жоспарлары бар еді. Бірақ бұрын ана Қызыл су Қырғызстаннан Қытайға Қашқар жағына ағады ғой. Сонда олар мынаны Қара су не Іле мен Қара Ертісті мысалы бөгеу жасайтын болса, онда совет кезінде біз мына Қызыл суды судың суын бермейміз дегенде болды. Ал енді қазір біз бөліндік. Қытай оны пайдаланып, жеке-жеке. Мысалы, қазір мына Қырғызстаннан қазақ даласына, өзбектің жеріне, сол маратын суға қырғыз жағы қазір ақша алады. Бірде-бір тиын, бірде-бір сом сол қызыл суға мына қырғыздар Қытайдан алмайды. Сондықтан біздің қазір үлкен мақсатымыз жаңадан сол ана ынтымақты орта болуымыз керек. Оған тарихи тәжірибеміз де бар. Мысалы, кезінде Жібек жолы болған. Болмаса біздің мәдени мұрамыздың барлығы ортақ қой. Мына Жүсіп Баласағ униял, мысалы Әл-Фараби, Ахмет Яссауи, бұлардың Махмұд Қажғари, бұлар біздің барлығы сол ортақ мұрамыз. Енді бізде қазір мына әрқайсымыз өзінің ұлттық тарихын жаза бастады. Мына біздің тарихтарымыз бір-бірімен соғыса бастады. Ол соғыстан бірақ қана қадам халықтардың арасындағы соғысқа. Мен шынымды айтайын, маған Роза Исақылын өтін бой өте ұнайды. Ұнады сонда кездескенде. Ол саналы адам, өте білімді адам. Және де солына біз осы мәселенді қозғаған біздің дұрысты баңгілесім. Мен өзім үшін бұл сол әңгіменің нәтижесі жалғасы деуге болады. Аз ұлттардың мәселелеріне арналған конференция келіп, мен кеше осы сөзімді айттым. Центральная азиатская самоидентификация. Біз өз-өздеріміздің санамызға. Біз Орта Азия деген сол ұғымды қазір сіңдіруіміз керек. Соның арқасында көптеген мәселелер шешіледі. Әрине, бұл өте қиын мәселе. Мына Жібек жолындағы сұхбаттар дейміздік. Оған мына білімді, саналы азаматтар қатысып, біз Қазақстанда мына Ақсу жабағылда жиналдық, Таразда жиналдық, Қапшағайдың жағасында, содан кейін Үстіккөлдің жағасында жиналдық. Биыл мына тамыз айы, август айы, 8-ші ай. Соның соңғы 10 күннің ішінде Қазақстаннан 15 адам келетін болдық. Қырғыз жағынан 15 адам өкілдері. Көсемдері емес, бастықтары. Бірақ ана сол өзінің халқының осындағы жағдайын анық жақсы түсінетін және жақсы сол айтып беретін адамдар болу керек. Біз осында келіп ашығынан сол мына қазақ қырғыз не болып жатыр, болашағымыз не болмақшы деген әңгімені сол 2-3 күн осында өткіземіз. Мына иншалла бұл бірінші қадам деп білем. Екінші мына келесі жылда өзбек бауырларымыз бар, тәжік бауырларымыз, түркпендер бар. Соларды іздеп бірге мындай ынтымақты жағдайға келуге ұмтыламыз.
Мына сіз бір үлкен державалар, үлкен күштер шул Орта Азияны бөліп жатады десем, сіз абдан тәжірибелі дипломатсыз. Ошоны Назарбаев, шоны Отунбаева, шоны Каримов білеби? Ушул акыбалдан чыгып кетиш үчүн биринчи кезек саясий эрк керек кой.
Каримов пен Назарбаевтың арасында анын бурунгу отарышыл жүйөнүң Мәскеу ойнаушу эт. Кайсың мыкты? Қонаев мықты ма, Рашидов мықты ма деген. Сол ойында олар жалғастырып келе жатыр. Дәл осында тарихи жағдайда ұлттың көсемдері өте биік деңгейде болу керек. Өкінішке орай көп жағдайда, біраз жағдайда ол болмай тұр. өз ара баяғы жарысудың қажеттігі жоқ, өйткені бұл сенің жерің. Қазір қанша мысалы қазақтың мұнай кетіп жатыр Қытайға, газ тағы басқа, кім салып жатыр, кімнің пайдасына, оның қандай жұмысшылар қайдан келеді дегенде, соның бәрі бұл сұрақтарға біз жауап іздеуіміз керек. Нұрсұлтан Назарбаев бұл енді мықты азамат, енді біз оған мойын, мен мысалы өзім сынаған да кезім болды, қазір де сынауға тұратын біраз нелері бар. Бірақ та дәл осы мына Қытайға келгенде менше ол кісі үлкен қате жасап жатыр. Мына соңғы жылдары Қытайдан қарызға миллиардтап ақша алып жатыр. Қытайдың жүйесі мүлде басқа, онымен ойнауға болмайды. Өйткені олар бірде бір қадамын сол тереңінен ойлап, баяғы сол алдымен дайындайды, онсыз бармайды ондай. Бірде бір қадамын, бірде бір тиін юань шығармайды.
Мына Мұхтар Әуезов, анаң Шыңғыс Айтматов сыңары үлкен инсандар. Шу қырғыз қазақ сөз азыр ошол айтып атқан идеяны мұрдатан бұл екі ел бірдік тұрыш керек деп айтып келді. Мына мен өзім Таласқа барғанда мен шұншалық ғилап тұрып өтіп барып келем. Себебі мен Москвада біраз оқығанда қазақ достарменен бір туғандай болып бір іске қаралашып нанды бөліп жешчелік. Анан бір пастеле емне үшін бұл екі бордос бір туған елдерді шекара бөліп таштады. Емне үшін таможняда бір-бірін қордойды. Емне үшін бір-бірін малай деп бір-біріне анекдот шығарады деп мен таңғалам да.
Бұл тарихта болады бұндай солана. Енді тіпте бір буын солана адасу. Адасу. Ал енді бұл адасқанның өзінің арттан оны ұйымдастырып, оған түрткі болып отыр күштер бар, сыртқы күштер. Сондықтан қазір сенің жауың кім? Бұл сұраққа біз қазір анық сол жауап іздеуіміз керек. Сен тек қана өз-өзіңді білсең, өзіңнің арманыңды, болашаққа деген мына еліңмен байланысты табы, тек қана сол кезде сен бұл сұраққа дұрыс жауап таба аласың. Бұл заман қазір тез өзгерістер келтіре береді. Сондықтан біз оны көп созбай, неғұрым тезірек осыған кірсек, соғұрым жақсы, нәтижеге тезірек жетеміз. Мына тарихи жағдайдың өзі осы тарихи тұлғаларды қазір талап етіп отыр, олардың сахнаға шығуын.
Мына Еуропада біргестерде бір-бірімен соғысқан елдер азыр шекарасын ашып, ең еркін кіріп шығады, басады, ойнайды, ес алады. Ошол эле кезде бир тууган тили бир, дили бир, дини бир казак, кыргыз, өзбек чек арасын бекитип койгондо бул абал канчага чейин созулат?
Бул энди мына жакын арада биздин жагдайыбызды дал ошондой мына Евросоюз сыяктуу болмосо ошондой эле ачылган чек аралар боло коймас деп билем. Ага көптөгөн себептер бар. Ал бирок да биз алдымен мына ниетибизди дурустап алуубуз керек. Түсініктерімізді анықтап алуымыз керек. Соған қазақ, қырғыз, өзбек, тәжік, түркмендердің жақсы азаматтары сол ащы шындықтан қорықпай, ақиқатты айтып, соған ниетімізді дұрыстап алуымыз керек. Бұл енді бірден шешілмейтін мәселе. Бірақ беделді, әсерлі, әсері бар азаматтар болу керек. Оны енді саналы ортаның өзі қолдау керек. Бұл осы дәл осы Орта Азиялық сол сезімденуді біз қазір санаға енгізуіміз керек. Ал енді анау не шекара әрине мына меніңше обал болды, мен жаным ашыды, қатты қысылдым енді өзім. Ал мына сіздерде мына соңғы болған оқиғаларда мына біздің шекарашылар баяғы бұрынғы төкешім сол немен ешқандай мына бауырларымыз деген дейді, болмаса көмектің өзі басқаша дұрыстап сіздің намысына тигізбейді төкешімді. Сондай жақсы нағыз туыстар біріне қалай көмектеседі соның нәзік жолдарымен жасауға болар еді, ол болмады. Ал енді бұл да біздер үшін сабақ, бұл ащы сабақ, бұндай қайталанбасын деп отырмын.
Қырғыз өзбек екі бір туған ұлт ортосында 20 жылдың арасында екі қанды қағылыс шықты. Ушул жактайды да сиз мындай изилдеп көрдүңүзбү?
Ол енді әрине мындайда мына қазақ, қырғыз, тәжік, өзбектер, түркмендер біз ана құрғақ отын болмайықты. Біз қазір өзіміз де сол қураған ағашты сөйтіп, сондықтан өз өзімізді тірілтуіміз керек. Тамырымыз, тарихымыз, рухымыз, өлеңдеріміз, өнерімізді сол біз бір орта, туыс орта екенімізді біз қазір сезінуіміз керек. Сонда сырттан кімде сол баяғы от салса да сен баяғы лаулап жанып кетпейсің. Сондықтан осындай кездесулер, мына ақындардың өздері. Ал енді мына біздің қазір әңгіме қылып отырғанымыз бұл өмірдің өте мағыналы және де өте жауапты тақырыбы. Бұл күрделі тақырып. Сондықтан бұған қазір осындайды көтермесек болмайды.
Борбор Азияда аз улуттардын укуктарын жылдыруу деп аталган эл аралык Бишкек конференциясына келген белгилүү казак коомдук ишмери Мурат Аозов менен кабарчы Султан Жумагулов маектешти. Урматтуу каарман, бүгүн уктурулган бардык кабар макалаларды Азаттыктын интернет баракчасынан да окуп уга аласыз, пикириңизди калтыра аласыз. Биздин дарек Азаттык чекит кежи ушуну менен кечки Азаттыктын жарым сааттык кезектеги программасын жыйынтыктайбыз. Бул программаларды бүгүн мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Жакшы туруңуздар. Обода